Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Jeg hedder Mette Miley Alberg, og jeg er Nielses faste gæst. Niels er ved at hjælpe mig med at komme op af hylden i mit vinkøleskab, så jeg ved, hvad jeg drikker og hvorfor.
Ja.
Ja, Niels. Hvad er det her for noget lys saftevand, du har skænket?
Det er Bourgogne. Og det er meget sjovt, at du bruger det udtryk, fordi når jeg har præsenteret sådan, eller jeg har venner, der nok har råd til at købe vin og sådan noget, når de så køber Bourgogne, så bliver de skuffet, fordi de tænker som... Eller i hvert fald, mange danskere tænker, det er, at en god vin er en kraftig vin, ikke? Og en bedre vin er en kraftigere vin. Og hvordan ser man kraften? Den ser man i en mørk, tæt farve og en voldsomhed i vinen. Så man tænker, jo mere jeg betaler, jo voldsommere må det blive. Men sådan er det ikke i Bourgogne. Men det kan godt blive voldsomt, og det er jo sådan set der, jeg ville begynde, fordi jeg begyndte med at fortælle om noget af det bedste, fineste, sjældneste, dyreste vin, man overhovedet kan få i verden. Og det kan jeg desværre ikke skænke ud. Den dyreste flaske, jeg har 5 flasker her, og den dyreste er den, der ikke er noget i. Det er den her. Og den er også i den her tilstand tom, dyrere end noget, det er her. Og det er, fordi det er en Latache, og nu, når den alligevel var tom, så kunne jeg lige så godt tage en flaske 02, som er en meget, meget god overgang. Hvis der nu havde været noget i den, og hvis det havde været det rigtige, der var i den, så står den vel inden for 50.000, den der.
Hold op.
Og derfor, så står den tomme flaske også i noget. Altså en flaske Latache, som er et monopol hos det berømte domæne, der hedder Domaine de la Romanée Conti. Du kan se, der står et nummer på den. Der, jeg vil tro, at altså, man kunne få en 1.000 kroner for den tomme flaske.
Var den så for 50.000 kroner værd, da du drak den?
Det kan man slet ikke, det kan man slet ikke tale om, synes jeg. Det er unikt, det er fantastisk vin, altså, når den rammer. Men om der er vel ikke noget vin, der er for 50.000 værd, medmindre man har det. Det kan jeg ikke rigtig... Jeg synes, det er sådan et meget vanskeligt spørgsmål, ikke?
Men aftenen var vel, fordi du kan vel altid huske den aften, så?
Jeg kan altid huske den aften, ja. Jeg kan også huske den smag, der er visse vine, jeg altid husker, men omstændighederne omkring dem, ikke? Det er både smagen, og det er også omstændighederne. Altså, det er faktisk ikke kun, synes jeg, prisen. Eller, jeg vil aldrig glemme den aften i Paris, hvor der var nogen, der bød mig på et glas Aubryon 61. Det er også en meget, meget dyr flaske, men det var mere omstændighederne omkring, at jeg blev budt det. Som jeg husker. Jeg husker bestemt også vinen, men det er mere det der med, hvad der sådan står. Den der står som noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt. Helt sikkert.
Hvad må vi så få lov til at smage?
Ja, altså, jeg vil jo gerne fortælle mere om det, jeg siger, men det kan jeg godt sige. Vi skal jo lige have noget at drikke først. Mm. Så nu bevæger vi os imod det, der er dagens emne, altså, hvor vi går fra det helt uopnåelige, fordi for 50.000, det kan vi selvfølgelig ikke åbne os med, det kan vi fortælle om. Men så smagningen i denne uge i JP på diverse platforme har emnet rød Bourgogne under 400. Og man skulle synes, at det var ikke noget problem at få en god vin til under 400. Men når man siger Bourgogne, så kan det godt være et problem. Vi starter med noget meget usædvanligt. Vi starter med en flaske Sachagne Morachy, som er rød. Den er næsten altid hvid. Men her er den rød, der bliver lavet en lille smule rød. Sachagne Morachy ligger i den del af Bourgogne, der hedder Côte de Beaune. Hele det, der hedder Côte d'Or, er delt op i Côte de Nuits og Côte de Beaune længere sydpå. Og den her kommer nede fra hvidvinskommunen Sachagne Morachy. Producenten er Monchion, André Monchion i Fis. Der er flere Monchion, og der er i Bourgogne, så vi skal lige være sikre på, at det er André og sønner. Prisen er 295 hos Pinocar Vine. Og det er årgang 2021, som er let, som du konstaterer, og som er meget, meget sparsom og meget vanskelig overgang, så der bliver ikke lavet ret meget. Nu prøver vi den. Jeg har åbnet dem i går alle sammen for at give dem mulighed for lige at vågne lidt. Hvad siger du til den?
Jamen, det er sødt, du stiller de her spytteglassene til mig, fordi det er svært for mig at spytte ud.
Ja.
Det vil jeg sige.
Det går nok også.
Jeg synes, den er nem at gå til.
Ja, enig.
Jeg har meget let. Jeg har nemlig været drikken.
Ja.
Den har
den der lette, bæragtige stil, ikke? som er meget behagelig. Jeg skal lige have lidt luft, før den gør det her. Det er sådan en meget... Altså en måde, det er noget, jeg egentlig godt kunne anbefale, at man gjorde, hvis man har så unge vine som dem her. Så kunne man godt gøre det, hvis man nu skulle servere dem for eksempel til et middagsselskab eller noget, at man åbnede dem, altså lige tog et halvt glas dagen før, og så satte dem køligt med en prop i. Så ved man jo også, om der er noget galt med dem, hvordan de har det. Og man ved, hvordan de smager. Det er også meget rart at vide, hvordan den vin smager, man skal servere for andre.
Men hvad er forskellen på det, du smager i dag, og så det, du fik i går?
At den i går var strammere og mere lukket og mere indstrenget, eller om du vil, monolitisk. Altså at den ikke, den gav simpelthen ikke nær så meget fra sig. Det kan man jo også komme ud over ved at dekantere den, altså bare hælde den på en karaffel, eller det hedder dobbelt dekantere, hvor man bare hælder den på, hælder den ned i en skål, og så hælder den tilbage igen. Altså det er jo ikke fordi en vin får det dårligere af at blive hældt ned i en plastikskål, så længe den kommer tilbage.
Jeg synes, ligesom sådan en dyne, der bliver trukket hen over min tunge, den er meget blød og nem, og jeg har det meget svært ved tannin, og der er jo ikke skyggen her.
Nej, der er måske en lille smule til sidst, men det er ikke nogen... Du har det svært ved sådan en kraftig vin.
Ja, det har jeg. Ja. Så ligesom sådan min tunge ned er sådan et ostehøvle.
Ja, okay. Ja, men det er jo sådan set meget præcist.
Mm. Jeg synes, det smager dejligt.
Ja, det synes jeg
meget
også.
Meget
let. Ja.
Men hvad vil du spise til den her, for at den ikke drukner i det?
Ja, det er jo interessant. Det er faktisk det er jo et meget interessant spørgsmål. Ikke så meget, vel? Altså, fordi det er næsten en sommervin.
Ja,
men det er en vin, hvor jeg måske vil servere noget fisk. Altså, det kunne godt være en stegt pikvar eller sådan noget. Måske med lidt svamp. Altså, jeg vil gå... Måske er det en stik pigvejen, der er for voldsomt. Altså.
Men 300 kroner for flasken her.
Ja.
Betaler jeg så for Bourgogne-navnet?
Ja, altså, hvad betaler man for? Hvis du betaler 1000 kroner for den tomme flaske her, som jeg lige talte om, så betaler du 1000 kroner for muligheden for at lave en forfalskning. Fordi sådan en som den her, det er derfor, den har nummeret på, og derfor opsøger de, hvis de ser på auktion, så opsøger de, hvem har haft den der flaske, fordi der er så mange forfalskninger derude. Det er lige et sidespring, men jeg vil lige godt fortælle, at der var ham, den berømte indonesiske forfalsker, der hedder Rudy, som blev befanget i, og lavede en kæmpe forfalskninger, hvor han bare kørte rundt med dem, og blandt andet store Bourgogne, hvor han havde lavet forfalskning på Bourgogne, hvor han havde lavet nogle vine, som slet ikke fandtes, som ikke eksisterede. Og det var jo helt selvfølgelig latterligt. Men han blev altså taget, og det ene med det andet, men han var dygtig til at forfalske, og nu bruger de ham. Nu er der sådan store vinkendere, der synes, det er sjovt. Så laver de middag med ham. Så siger de, at vi skal have de her vine. Han har siddet 10 år i fængsel i USA, ikke? Så nu er han så rejst hjem, hvor han så fører sig frem som den store vinforfalsker. Og så siger de, Rudy, vi har en Latasse her fra Romani Conti, og den vil vi godt have. Vi har en ægte flaske, ikke? Det ved vi har. Fordi det kan man så finde ud af, hvis man har nummer og sådan, så kan man nogenlunde finde ud af, hvad sikrer sig, at man har det rigtige. Fordi de kan spore alting. Altså, hvis vi ringede til Sigurd Møller i Aalborg, som er importøren, og sagde, at vi sidder med den her flaske, og den har det og det nummer, så ville han kunne slå efter os og sige, den er solgt til den og den, eller den er brugt i den og den sammenhæng. Så det kan man finde ud af. Så siger man, Rune, vi har den ægte flaske her. Kunne du lave en Latasse 02? Ja, siger han så. Så gør han det. Og så serverer de til middag. til middagen, og sjovt nok, så er det meget ofte hans falske vine, der vinder. De serverer dem blindt. Hvad kan for en kan I bedst lide? Den ægte eller den falske?
De og de får da, ikke at vide, hvad der er. Det er der omfavne ens fortid.
Det er helt utroligt, at man gør det, ikke? Ja, altså, der er også nogen, der er meget farvet. Ja. Men det er meget sjovt, fordi det siger selvfølgelig også noget om, at mange mennesker, som har råd til at drikke den der slags flasker, ved ikke overhovedet, hvad det er, de får, og at kan egentlig bedre lide en yngre vin med lidt kraftigere frugt, måske. Ikke?
Men er der stadig lige så meget fusk i vinbranchen?
Ja, der er meget fusk i vinbranchen.
Så man er ikke blevet bedre til at spotte eller opdage...
Jo, måske, og der er nogen, der gør det og sådan noget der, men der er også fusker, og det vil der blive ved med at være. Så længe en vin kan koste 50.000, så er den jo værd at forfalske. Ikke? Denne her, der koster 295, vil typisk jo ikke blive forfalsket, fordi altså, det er der ikke nok ved, om man så må sige. Hvad betaler du for? Ja, du siger, at du betaler for navnet. Mm. Ja, altså, men det er jo ikke kun navnet, fordi der er bare ikke så meget jord i Bourgogne, og det vil sige, at det er dyrt at have jorden. Altså, alle vil have Bourgogne, men der bliver ikke mere af det. Altså, det kan du sammenligne med, ikke? Altså, hvis alle vil gerne have en lejlighed på Østerbrogade, men den er ligesom, den bliver jo ikke længere. Altså, den har den længde, som den har, og den højde, som den har. Og hvis alle pludselig vil have en lejlighed der, så bliver lejligheden dyrere. Sådan er det. Det er helt det samme i Bourgogne.
Var det noget med, at på et tidspunkt var det asiaterne, der næsten købte alt Bourgogne, og også var med til at hive prisen op? Er det stadig sådan?
Jamen det har dæmpet sig en lille smule. Altså ligesom i prisen på luksusure pludselig er droppet sådan 37%, ikke? Så er prisen på de allerdyreste Bourgogne er også faldet. Jeg er ikke lige sikker på, om den er faldet på Latage. Men ellers, altså på de allerdyreste, som også gjort sådan der, altså virkelig lodret opad, de har også lige taget toppen, men det er kun lige toppen af det. Og det er blandt andet på grund af et svigt på det asiatiske marked. Det var kineserne, der pludselig begyndte at interessere sig for det. De havde før kun interesseret sig for Bordeaux. Og det er jo trist. Så skal jeg altid sige, at det bliver trist for dem af os, der også gør lige at drikke det og sådan noget. Men det er jo ikke så mærkeligt, det er sådan. Altså, for noget, når du spørger, er den 50.000 værd? Ja, det kommer jo an på, hvis du står og skal bruge 50.000 til noget andet, så er den det nok ikke, men... Altså, så du skal jo ligesom have 50.000, der sidder løst. Det er meget, ikke? Nå, den her, synes jeg, er et godt eksempel. Mm. Men nu siger du det, så synes jeg mere rimeligt at spørge, vil du give 395 for den her?
Nej, det vil jeg ikke.
Nej, det tænker jeg nok, du vil sige.
Ja. Men det er hurtigt ind, hurtigt ud. Mm. Det er ikke sådan en, jeg går hjem, og så siger jeg, det glas ude ved Niels i dag, det må jeg have igen.
Nej, men det kan du heller ikke forvente at få til 395 kroner, eller til 295 kroner i Bourgogne. Jeg synes, den er dejlig, og den er dejlig og ren og crisp, altså sprød.
Men det var fordi, sidste gang fik jeg nogle glas herude, hvor jeg havde den fornemmelse, og det var fordi, det gav mig en følelse eller en assurance, eller jeg tænkte, ej, den vil jeg drikke sammen med hende eller med ham, eller på en fortorvscafé, eller et eller andet. Ja. Jo, altså den følelse, den her ville give mig, var, at jeg vil have lyst til et glas mere, fordi den er så let at drikke.
Ja.
Men jeg har ikke, den efterlader mig ikke med noget.
Nej, men altså, vi er... Det
kan være, det er for meget for langt.
Ja, det er det nok desværre, eller det er vel et eksempel på, at 300 kroner, det er sådan entry level. Jeg vil jo ikke sige, altså jeg har nogle rigtig gode eksempler med i artiklen, som er billigere. Nu det er jo sådan lidt tilfældigt, hvad jeg lige rakte ud efter her, og der er selvfølgelig mange flere flasker i artiklen. Men altså, og der er også nogen, der er billigere, ikke? Men altså, vi er stadigvæk, når vi siger Bourgogne under 400, så er det godt, at det lyder holdt derop. Men det er vi ikke. Vi er på absolut entry level. Altså, vi går virkelig i børnehaveklasse, så, ikke? Fordi hvis det bliver meget... Altså, det kan ikke blive, der er grænser for, hvor billigt det kan blive, ikke?
Skal vi så ikke prøve at gå over i B-klassen?
Jo, det kan
altså
vi godt.
Altså, børnehave B?
Børnehave B, ikke? Ja. Vi kan tage en Mont Saint-Denis. Og der bevæger vi altså også fra Côte de Beaune og så op i Côte de Nuit.
Nordpå
bevæger vi os nu, og nu er vi det fine område. Mm-hmm. Og Mont Saint-Denis er ikke det mest prestigiøse, men der bliver nu ellers lavet meget fine vin der også.
Det er jo en helt anden farve.
Ja.
Så er vi, altså, mørk blod.
Ja.
Her.
Ja, mm. det er meget, meget anderledes. Mm. Det er dem, der hedder Ligné Michelot. Årgangen er 2019. Prisen er 400. Forhandleren er Kær og Sommerfelt. Der er det, der hedder, der er 80% hele klaser. Og det trækker sådan alkoholen lidt ud, men giver også en lidt mere tannisk struktur. Mm. Det er noget, der bliver mere og mere populært at lave.
Er det nemmere? Det lyder, altså, kan ja, det lyde nemmere, ikke?
Ja, det er nemmere i den forstand, og så skal du ikke afstille det, men det er sværere, fordi du skal styre det. Og det kræver jo mere af din frugt, fordi hvis du har din, hvis du har whole bunches, og det, altså hvis du har din stilke med, så skal de jo også være modne. Det var det, man fandt ud af, at stilke kunne man også tage med, hvis de altså var modne. Og hvis de ikke er det, så er det altså ikke sjovt, så bliver det meget grønt og ubehageligt.
Men hvad giver det, at han stilt med?
Det giver, altså, det, noget af det væsentlige nu om dagen er faktisk det, at alkohol bliver trukket ud. Man skulle ikke tro det i Bourgogne, fordi det er så nordligt, men altså nogle af de Bourgogne, der bliver lavet nu om dagen i solrige år, de kan restvæk holde altså 16%. Hmm. Og det er jo det samme som Chardonnay de Pape. Altså. Det er jo helt væk. Ikke? Og hvad sker der så med Bourgogne? Når alkoholprocenten bliver så høj, ikke? Altså det jeg smagte eller jeg har set en Bourgogne fra en meget berømt producent, som udkom med de der med over 16%, og så kan man sige, der var en, der skrev, den her burde slet ikke være frigivet, fordi det simpelthen på en eller anden måde er helt væk, at Chambolle Moscheny skal være så høj på alkohol, ikke?
Men vil man så som producent overveje i de solrige år at tage mere stilk med end, ja, end ellers?
Altså det er en af de ting, man kan gøre. Man kan sænke alkoholprocenten med op til i hvert fald et procentpoint, og det er jo noget. Det kan man tage ud ved at tage dem med, ikke? Men så indebærer det altså nogle andre risici, fordi når du spurgte, er det nemmere, at det udover til, at ja, det må være nemmere, man bare siger at tage det hele med, men så er det jo noget, man skal styre, og man skal jo sikre sig, hvad man så for med. Altså, jeg har prøvet at være med til at stå og afstilke, og det var meget sjovt, men det er også, det tager lang tid. Og man skal stå og kigge på det hver enkelt bær, og så videre. Ikke?
Men når du entydigt taler om det som noget negativt med en høj alkoholprocent, er det så fordi smagsnuancerne forsvinder, jo højere procent du har?
Ja, altså, det, jeg taler ikke så entydigt om, altså, jeg har ikke noget imod alkohol som sådan. Men det er, i virkeligheden er det et spørgsmål om balance. Altså det er et spørgsmål om, at folk elsker det der med alkohol og sådan noget, og så uha, og vi skal også, og sundhed, og køre hjem, men altså hold nu op, det er pjat. Mm. Altså om en vin holder 14% eller holder 14,5%, det betyder ikke noget for, om du kan køre hjem, og det betyder heller ikke noget for, hvor længe du lever. Så læg nu roligt det væk. Mm. Det handler meget om, at vin er på mode, og så altså, det er på mode med en lavere alkohol. Og det kan man jo opnå på mange måder. Man kan også høste tidligere, for eksempel. Altså, men så får du, så taber du måske nogle andre ting. Men i sidste ende er det et spørgsmål, om en vin er i balance. Hvis du tager et glas vin op og siger, hold da op, den lugter spritet, den her. Så er den for meget alkohol. Hmm. Sådan set ligegyldigt, om den har 12% eller 15%.
Jeg kører rundt her og dufter.
Ja.
Og så, det skulle lige tage mig 3 gange at finde ud af, men Carmelis vanilje creme brulee.
Ja. Det er jo en meget mørkere vin.
Mm.
Og den har altså den er meget mørkere end den vi lige har fået, ikke? Og der er meget mere power på den.
Mm.
Og det er også en vin, som jeg synes helt klart skal blive ældre. Altså man bør gemme den her vin.
Hvornår er den fra?
2019. Så vi gik fra 21 til 19. Og jeg tror, at vinstokkene er omkring 60 år gamle. Der er det her, det hedder bjergvin, det betyder altså gamle vinstokke. Og det her med, hvad der er gammelt, det er meget forskelligt for, hvor du er i verden. Ikke? Men altså, Bourgogne er jo et af de absolut ældste vinområder i verden, så vi er jo tilbage. Altså, det er DRC, som vi lige kiggede på den tomme flaske af. er jo helt tilbage fra det 13. århundrede, ikke? 1300-tallet, undskyld. Men gamle vinstokke, det betyder dog noget på Bourgogne, ikke?
Gider du lige at hjælpe mig med at få et sådan billede ind i hovedet? Hvad skal vi spise til det her?
Ja, altså for det første synes jeg, at vi skal vente lidt. Altså jeg synes, vi skal give den et par år i kælderen, eller fem. Og så synes jeg, at vi skal begynde at overveje noget med svampe, fuglevildt, skovdue, sådan nogle ting. Det synes jeg vil være oplagt.
Jeg synes, den smager rigtig godt.
Ja. Den har en altså det der, det at den har lidt større kraft og sådan noget, det klæder den godt, ikke? Den har også lidt mere krydderi, og den er sådan lidt, fylder mere, ikke? Hvad siger du til det med svampen?
Jamen, det kan jeg godt smage for mig.
Og selvom... Altså selvom det er
men det er jo også fordi det er jo en altså svampe, så har vi selv været i skoven, ikke, og plukket dem.
Jo, selvfølgelig. Det er klart.
Og med det arbejde der ligger bag det og renset en fisk selv.
Ja.
Så der ja, du det er jo
fasan, ikke? Altså, ikke? Kan ja, du huske den der ja. Scene fra The Crown, den har ja, du ja. Set, ikke, hvor de har været ude på jagt der.
Ja.
Ja, det er ikke der, hvor Satcha er på besøg deroppe, det tror det er, jeg, det
jo,
er, ikke?
Jo.
Altså, det er der, man forestiller sig. Der tror jeg godt, man drikker Bourgogne om aftenen, ja. Inden man sidder
og... Nu må man jo skyde med bue og pil.
Ja, det må man jo. Ja. Ja. Men så... Ja. Det skal man nok ikke i det her blæsevejr, vi har i dag, men ellers... Så
nok heller ikke i Frederiksberg have.
Nej. Men altså...
Jeg synes, den er lækker.
Den er lækker, ja, og om fem år er den lækrere.
Ja.
Men... Det synes jeg jo er noget af det, som også man lige må tage med. Altså det sjove er, at 21, det er en meget let årgang, og det kan man også godt smage på den her vin. Og 19 er en meget kraftig årgang, og altså mere intens. Men altså, sådan en som den her 19, og selvom det ikke er dyr på Bourgogne, så er det Bourgogne, der skal gemmes. Ikke? Altså hvis man overhovedet kan finde ud af det, så skal man gøre det, synes jeg. Mm.
Nå, og laves der vin i Bourgogne, rød Bourgogne, der ikke er Pinot Noir?
Ja, der bliver lavet en lille smule Gamay også. Og ligesom der på de hvide også bliver lavet noget Pinot Blanc, som faktisk er oprindeligt kommer fra Bourgogne. Det er så lidt, at det mest er sådan til, at hvis du er med i en quiz, at det er interessant at vide. Det er ikke
Men det er spændende for mig, fordi hvis jeg kommer hjem og siger, i aften, at ja. nu begynder jeg at interessere mig lidt for Pinot Noir,
ja.
Så kravler jeg jo automatisk op på hylden.
Ja, og så kan du eventuelt servere, det er jo faktisk noget, man kommer nærheden af, så det der hedder en Bourgogne passe du grand, hvor det passe du, altså det hele kan komme med, hvor du, det simpelthen ikke er nødvendigt Pinot Noir. Eller det er Pinot Noir og nogle andre ting også. Så det er jo før, hvad du spurgte om, ikke? Så der er en det er en god start. Altså netop at sige, at vi kan godt tage en Bourgogne, og så men det er jo ikke sikkert, at det er Pinot Noir eller kun Pinot Noir. Men igen, det er leksikalt. Vi kan godt regne med, og du kan også se, at der er ingen af de her etiketter siger noget om, at det er Pinot Noir. Det forudsættes bekendt.
Ja.
Godt.
En god oplevelse.
Ja.
Ja.
Og nu har jeg en bedre. Tror jeg.
Det lover du.
Ja, vi flytter os ikke ret langt fra Morse og Denis. Vi flytter os til Chevrolet Chambertin, til domæne, der hedder Jeanne et Sylvain. Den koster 399. Igen, du kan se, man bevæger
sig. Du holder det også lige under grænsen, ikke?
Jo, det er ikke så meget mig, der gør det. Det er mere importørerne, der siger, at det var måske... De antyder jo så også med de vin, de sender ind, at det var lidt af en presball, ikke? Det er sådan set det, de siger. Saint-Sylvain, det jeg var inde og se, der er mange, der kender den, men jeg skulle helt til en af mine gamle yndlingsvinhandlere, Chambers Street Wines på Manhattan. De var de eneste, der opgav, de faktisk havde et efternavn. Ellers så er det bare Jane og Sylvain, ikke? Der laver den her vin. Og der er vi altså i Chevrolet Chambertin, hvor vi er på det, der hedder village-niveau.
Hvad sagde du, er vi i 17 nu?
Ja,
okay.
Det er vi, og den er økologisk. Det vil vi også gerne vide. Igen, hele klasser, vildgær, ingen svovling før flasken osv. Det er ikke sådan en rigtig naturvin, men det er tæt på at være det.
Min næse er lidt på overarbejde. Jeg skal virkelig tvinge noget ud af duften her, synes jeg. Måske har du finere.
Det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg synes, altså jeg har smagt den og skrevet mine indledende noter. Og jeg synes, den er... Hvad hedder sådan noget... altså jeg synes, den er meget åben og umiddelbart. Nu har jeg jo ikke... Nu smager jeg lige igen nu. Ja. Den er en lille smule svær oven på den anden. Fordi den er meget mere på det sådan frugtige, åbne, glade. Den er virkelig mere i stil med den, den vi indledte med.
Ja.
Det er det samme udtryk, man søger. Det der glade, frugtige, sådan jordbær-agtige, ikke?
Det er sådan en spinkel for mig.
Ja, jamen fair nok. Det vil, det vil jeg godt være med til, at den er. Men det er også sådan noget som det her. Nu er det også fordi, jeg var inde og researchet. Jeg har ikke smagt, tror jeg, fra det her domæne før. Derfor gik jeg lige ind og kigge det på. Og det, man så jo også støder på, det er, hvem forhandler den. Og det fortæller mig noget. Mm-hmm. Der både altså hvem der har dem i Danmark, men altså også, hvem har dem i New York, for eksempel.
Og hvad fortæller det?
Altså, at Chamber Street har dem, for eksempel. Det er et udtryk for, at det er godt.
Men du, men du forelsker jo i det sted, så kan de gøre noget galt.
Chamber Street, ja, det kan de vel godt, men altså for mig siger det i hvert fald, og det har jeg vel lov til at sige, når det er en udenlandsk importør, og ikke en dansk. Altså for mig siger det selvfølgelig også noget om, det ville det, kunne det også godt gøre med en dansk importør, altså hvad er det for noget det her, altså hvem er der sat sig på det her. Og det er klart, det at det tager så lang tid at finde ud af, om de har et efternavn, siger også lidt om, hvem de er, og hvad sådan hele deres tilgang til livet er, ikke?
Men det er sådan et sted, vinhandler der i New York, hvis man tog til New York med dig, så ville man ikke se dig før 5 dage senere?
Nej, det vil jeg ikke, fordi New York er blevet så dyrt, at det er svært at købe noget, men jeg vil nok lige gå forbi Chamber Street for gamle venskabsskyld. Det vil jeg helt sikkert.
Når jeg siger simpel, det er jo heller ikke, det er jo ikke dårligt at være simpel, eller...
Nej, spinkel. Jeg er altså gammeldags udtryk, gammeldags brug af ordet simpel, er det absolut dårligt. Man kunne også sige enkel. Og der er ikke noget, den er enkel og lige frem. Jeg synes, at simpel er et nedsættende ord. Så jeg vil vælge at bruge enkel. Og det er ikke dårligt at være det. Altså fokuseret på at lave den der rene frugt. Men det er jo ikke nok, at den der kompleksitet, hvor du tænker, det må jeg få for 400. Altså det er jo mere det der saft, som sommelierne taler om, og som de taler om på Nørrebro. Ikke? Det er saft i forgrunden. Og det er virkelig modevin, det der. Det er det også, ikke? Det er sådan noget, man godt kunne... Altså, det er jo næsten halal, ikke? Fordi de næsten ikke tilsætter svor. Men altså, det smager godt.
Og den er jo fra 17. Vil du også lægge den i kælderen?
Den der, vil jeg sige, er mere eller mindre klar. Og det er så også... Det synes jeg, 17 generelt er. Det var derfor, jeg var så glad for lige at finde 2 17'ere i feltet. 2017, hvis man... Altså, jeg har smagt... Altså, de største begående i 17 er også... meget åbne og glade. Så kan man finde en årgang 2017 på en hylde, så er det et nogenlunde godt valg for at finde noget, der måske er klar. Og det er godt for til den sidste, der bevæger vi os ned igen, ned i Côte de Beaune, og der vi er sådan lidt i nærheden af Merceau, vi er i nærheden af Pommard, som er typisk er en meget hård banan, ikke? Men det er en Volnay, og en Volnay Village, altså uden ikke noget med præmiekryd, eller noget, bare en Volnay, fra det store hus, gamle, traditionrige hus, der hedder Louis Chateau. Prisen er 400 kroner, importøren er Kære Sommerfelt. Alt det der kan man jo også se på vores hjemmeside med priser og importører. Og sådan og en Volnay skal typisk ligge. Altså fordi de der rustikke versioner, Volnay og Pommard, den er ikke helt så rustik som Pommard, det er sådan noget, som jeg vil give meget længere tid. Altså, og det kan jeg godt, det er en af fordelene ved at have en stor kælder, som jeg har. Det er, at du skal gå ned og tage dem i den alder, de bør have.
Men kan du finde rundt dernede? Altså, hvordan? Har du den der hylde? Har du 17-hylden?
Jeg har ikke 17-hylden, fordi jeg har flere tusind flasker. Så jeg vil ønske, det hele lå på interessante hylder. Men jeg har et regnehark efterhånden, hvor det efterhånden er ved at registrere alt sammen. Og så ved jeg nogenlunde, hvor jeg kan gå hen efter det. Og så prøver jeg også at lægge det sådan, at det, der skal ligge længst, det ligger meget langt væk, og det, jeg skal drikke hurtigere, det ligger fremme. Altså, på for at have en strategi.
Så du kommer op igen.
Ja, det håber jeg. Vornet 2017 fra huset Chardot, grundlagt i 1859, tror jeg. Mm. Og igen, altså en af de store negociantere og jordejere i Bourgogne, der var også, man kunne også nævne Bouchard, Père Fils, man kunne nævne Brouin, som har en kombination af, at de selv ejer jord, og så køber druer. Det her, tror jeg, er på købte druer.
Men sikke en duft.
Ja.
Nu kommer det.
Nu kommer det.
Ja, det gør det.
Det gør det jo godt.
Det gør det godt nok.
Den begynder også at nærme sig med modenhed og har det, som franskmændene kalder sous-bois, skovbund.
Ah, men den, jeg er vild med den her.
Den er du vild med?
Ja, det er.
Ja. Den siger en hvad der siger, en berømt smagenote om på grønne, at den smager som en anskudt vildsfugl i en skovbund på en rødnende skovbund på en våd efterårsdag. Men når man får med de her vine jo netop de der associationer af skov og også sådan et decay eller forfald og sådan noget, ikke? Så man får de der efter. Så det er jo ikke så mærkeligt, at man også tænker på vildt.
Nej, men jeg blev snydt af den, fordi den første duft, jeg fik, var ligesom toren, vi smagte, med sådan lidt sød vanilje, karamel, og så kommer den lidt, det lidt mørkere.
Ja. Det er meget tændeligt, at den også har fået lidt fadvin der, fordi det er jo også, som siger, det er, at de laver... Mm. Altså normalt er Chardot's viner lidt hårdere bananer end for eksempel Drouin, så det vil sige, at de skal ligge lidt længere. Deres stil er lidt mørkere. Altså der er jo også noget, der er noget, der hedder Volnay, og så er der noget, der hedder Chardot. Så det er Volnay, der møder en husstil også, ikke? Altså det er ligesom der er forskel på, at forskellige pianister fortolker et musikstykke forskelligt. Mm. At du kan høre... her er der ham og ham, der spiller den, ikke? Han hører noget andet i det musik, end andre måske gør, ikke? Og fortolker den på en anden måde. Og det er det, der er tale om her, ikke? Altså.
Jeg ville jo drikke meget langsomt, hvis jeg skulle drikke et glas af den her. Fordi jeg vil, altså det, jeg får virkelig lyst til at sidde og smage på den.
Ja.
Jeg synes, det hammerende godt.
Ja. Ja, det er jeg helt enig i. Nå, men det var jo godt, at vi kunne nå frem til det.
Ja.
Vi endte faktisk også jo, hvad hedder det, geografisk samme sted. Vi begyndte i syd, vi gik nordpå, og så gik vi tilbage i syden. Men du kan også godt sige, at det her, det er stadig en meget ung vin, ikke?
Så. Ja, og hvad er det der? Hvordan kan du smage det?
Ja, altså, det er jo en vurdering. Jeg vil ikke engang sige, at det kan jeg altså, smage. Det er ikke sådan noget, jeg kan sådan fastslå, og sådan er det. Jeg siger, at jeg synes, den har, nu den igen, den blev åbnet i går, den har en koncentration og en, stadig en uudviklethed over sig. Jeg synes, jeg kan mærke, at der er nogle flere lag nedenunder, der venter på at få lov og, til at komme ud og tale. Men det er jo ikke noget, jeg kan fastslå. Der er også nogen, der bedre kan lide vinen helt unge. Altså, jeg kan huske, og det var en af mine... kendte i New York, som arbejdede som sommelier på de bedste restauranter der. Og også lige var en tur i Danmark og arbejdede på Alchemist, så vi havde en blindsmagning, der kom jeg ned med en flaske 2005 Clos de Mouche fra Drouin. Og så sagde han, ja, det er så også ved at være på det sidste med den. Så sagde min ven Peter, jeg sagde ham, er du en rigtig velforvaret mand? Den er jo nærmest ikke begyndt. Altså. Så det kan man godt være uenig om, selvom man er, om du vil, vi en ekspert. Mm.
Når jeg nu drikker, siger jeg, at jeg vil drikke den her langsomt, og du åbnede den i går, og jeg tager den med hjem i dag. Nu kigger jeg på dig. men må den stå, så kan jeg drikke et glas i aften og et glas i morgen.
Ja.
Og er vi så ved at være der, eller hvad er egentlig?
Ja, det vil jeg tro. Altså, jeg synes jo, altså, det kan jo være, at du måske skal prøve at bestik din kæreste med den her. Altså, ja, fordi jeg åbnede den i går netop, så altså, selvfølgelig kan den også i morgen. Men det kommer lidt... Jeg vil ikke være sikker på, at den er lige sjov om 4 dage. Det kan man aldrig helt vide. Det kan man være mere sikker på med de helt unge. Altså, fordi de typisk, de kan holde længe. Men vi er trods alt i 17 her. Så jeg ved det ikke.
Mm.
Det var det.
Men så tager jeg den med?
Ja, det... Ikke? Jo, jeg sætter lige en prop i den, ikke? Mm.
Tak.
Det var, hvad jeg havde til dig i dag. Og nu har du så også valgt en, du ville have med. Det var jo beskeden, der er der. Og jeg ved ikke, om det, vi skal indføre det som tradition, at vi skal sidde og skændes om, hvad du skal have med.
Jeg synes ikke, der var noget skænderi. Jeg fik da min rimelige smertefrit, min vilje. Mm.
Og det blev Volnay 17, der blev den, du skulle med fra den her. Og dermed, tak for i dag. Man kan læse meget mere om Bourgogne og meget mere om domænen. Du laver Romane Conti og den store smagning på Hotel Sjæls Minde i Aalborg. Det kan man læse på jp.dk, det kan man læse i den trykte Jyllandspost.
Glæder du dig ikke mere, end hvis jeg havde valgt en tomflaske?
Den tomflaske havde du ikke fået, for okay. Så havde jeg forbrudt mig mod nogen, der havde vist mig tillid ved at efterlade den. Mm. Så.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.